En þarna er nú þarna er vatn, er það ekki?
Jú, eldvatni.
Já, áttu nokkuð tíma, áttu að sjást nokkuð í því nokkuð?
Aldrei hefði ég að tala það.
Nei. Hefur nokkuð hefði getið sílungamóður?
Jú, ég hef nú aðeins hefði talað hana, hún áttu að ég, hérna, og á hvítasunum morgun að veiða sílung í hérna, gæsavatni. Það er stöðvatn langt inn í Dalaafrétti, langleiðin inn undir Jökli. Og þeir hefðu veitt mikið og svo var einn silungur eitthvað stærri og eitthvað öðruvísi heldur næðri og þeir töldu það einhverja silungamóðir. En það var aldrei veist neitt í vatninu síðan, þetta var. Það var kölluð silungamóðir einhver, hann var eitthvað frábröðin öðrum silungum að það. Og það hefur aldrei veist neitt í vatninu síðan, svo fluttur sílunguna þangað núna fyrir líklega svona 20-30 árum. En ég veit ekki hvað það hefur nokkuð tímgastar, hann hefur kannski bara farið burt allur með áni, með gæsá. Og ég við hafa sá sko því hún er endur svo nýðu og hafa sá glúfri. Annað hef ég nú kært talað sílungamóðir.